Revelation chapter 2.
Ninge sumbe ndi ngari. Angelo gutenge nelimbe kin Ephesus lisia te yeng no nyi kin ninde wandlen e urgand. Wandlen te nge uti tomchi 7 plapu sitwan pe obu kat masa di lam mawris kin imbo 7 plapu gol pe yembe mindi nyi kin tende mingi nyi kare kin ngene ngwand. Ngene ku imbo urute negab. Te bugri ngu yembe kumo wand. Di wagine mai warekin te newam. Ngene gab, ngo ute ble u raru on mar moye tu ise jin. Ngo ute mali ni aposel pu mar pu di se jie te wapu ime won di newam ni wand o man. Ngo wagine ngende nyampe mai ware di tekine ning ngene umbikin te si ware se jin. Pu di nge imbo ninge ngo nje wapu kin te ning sumpe gru ye. Asin ngo nge ne umbi Ulpina kin tende pai, ngo ute yaura nyirge, mu ngo uimbo urte si ware. Ngo asi puegri was di mu urwage prekin te newam. Ne ware utinde di yumbo ur asi ngene umbi ulpina ku uen kin te ne mune ku uen. Ngo kugri ku uen seji, te di nge godo ngo urlam maye ukin yumbo te pagdi di tende mune ye useji. Ngo ne ware utinde te di nge pa gidi seji. Udi ngo I imbo I wanta ren yembe undinyi. Ngo I Nicholas ning ute ni ning imbo uru te jambu ureny. Te nge mune jambu nek reny. Uti iri ni nutungu kintu I te di ange noa e uu ute nge ne rimbu kine ni ning wanda simpe nare kine ren e nutungu. Uti iri ni imbo uru bre u bagi nyinge na walige ye nge ni nge gidi di ningin tu wam god ning wuni tende nyimo wute me masiete pu mirna teri. Angelo wute nge nelimbu kin smerna risye te jeng noany kin ninde wandlien urgand. Wandlien te nge uti jeka wakas di dobu nganye kas nge kati di mune eskeweye nge ning wand. Nge ningo I may ware kin di ningo I yimbo seji kin tenegab kudin upegri ngo uyumbo on kin pugri was. Ute mari ni juda kin kudin ni nganyene juda kin seji kudin ni satana ning ute tit tekin ye ninge ni ngo u wand bre umundu kin te nge negab. Ngo u mai ware ye di tekin ning une wang waye un. Nyen ngo usumbe gudu u bre umingi yumbi ni ngo u kin ninge ta mumbu un e ngo utu imu pu uyen. Di wute ngo unje mu pu uning mai is is me uluso ngini ten pla pu ma uyen. Ngo gre pu e ye u. Pi ngo u mumbe u wati ning pu di gre pu e ye u. Ngo pu uyen te di nge ngo u oyi gudu ukin te ngo u was was teken was. Uti iri ni nutu ngukin tu uyi te di angen noa e uu wute nge nerimbu ukin ni ningu wanda simpe nandi yelien e nutungu. Uti ili ni yumbo uru bre u bagi niga na wolige ye. Ni oti wo ute mai yumbi rara rara tekin riskin tende payi ni mai tenra seji. Angelo ute nge nerimbu ukin pergamu risye te yeng noanyi kin ninde wanda lien urgand. Wanda lien te nge uti mame dobi yeng kin sawa opu opu ner dise yen kaitnase ye nge ning wanda. Ngene gab ngo waskin ti e yumbi pet tende te satan ni nikin siya king pe tende nas. Kudi ngo u nge nyambu watil se gre di nge nek wumbi kin te si wala se jing. Te antipas nas kin tende pa yi ne nge ne wumbi. Antipas ni ngo u waskin pe tende nge ning wande juwan ne nganye simpe nand yete ni satan ni nas kin pe tende mi nati. Kudi ngo u nge ne umbu kin te si wale se jing. Kudi nge yimbo ni nge ngo u unje wap kin te ning simbe gudu ye. Ngo nde ute ni nge ni balam ni nge wand ute ben ne nyikin te ritil se kin tende ris. Balam ni balak ute Israel kin pambu nwanyi yimbo uru ble uru ni nge ben ne nge. Ni na rikod wand o kin mir mem kin cham te ri di nyumbo ek oyi ane seji seji ris se kin. Imbo urubre urende. Teken kugri ne, Nungo ukune ninge ni Nicholas ninge ute ni wandbre ute Ritilsen. Kugulibu mu ne wale utende. Nungo uimbo ulu tesi wale seji. Tedi nge bre une godo di nge mama dobi ngende mimpegri ne inikin tendepe ni anebegen. Uti ili ni nitungu kin tui tedi ange noa e uu ute nge nerimbu kin ni ningu wanda simpe nantie den e nitungu. Uti ili ni yimbo ur ble u bagi nyinga na warigeye tenge mana opu use kin te ninga gekye. Di nge wet wem kin ili nyambu urpi urpu lise kin te anane gekye. Uti wet te neti no wikin nine di nyambu te nenam. Angelo ute nge nerimbu kin taya tayara risiye te jengu nwanyi kin ninde wandelien urganda. Wandelien te nge God ningwo nge ningwande. Nge rarte wase nyingu kin kugri tiuri di nge nyinge te yumbo ayin gibe umbye re bronze ku mundu kin chongo pe nyange mimbi kuse tiuri kin kugriye. Nge nungo yumbo ur nungo ubute yao uranyi rige kin di nge neumbu kin nungo yembe wande kin di wagene mai ware kin te negab di yumbo lien kin te nungo yu mu mune wanganye uwen asi nge ne umbu urpi ne uwen kin pugri sejin. Kudi nge yumbo nge nungo yu unje wap kin te nungi simbe gudu yen. Nungo yu nyumbo re Jezebel ni wuli ni prophet re pu und nungo yu ni seji pu undu sejin. Ni wand ute bewenye kin te ni nge jembe ye uten nge unje wu di ni nyumbo pai ana seji seji lise kin imbo ulu ble ulu di God want o kin muri mem kin cham te ri. Ngen ni ngimne nyumbo kin imbo ulu ble ute si ule neng kimpe kwa uku kaz udi ni teken si ule yene lise seji. Kugri bu ngen ni di ute ni ana imbo ulu ble ulu rindi kin te ana ble une numi yungi kenye. Ni imbo ulu ble ulu kin te sil rire seji tedi nge mu ni mai yumbi tenye. Nge ni ning ute bagi te gabri tiye. Te ei ute nge nerimbi kin bagi nerimbi te pugri. Nge uti ute mbo di ne gdonye di nge nungo u re ren nungo u yumbo yembe undi nyikin pugri ne ei oyi gudu ye. Mu nge nungo u taya taya ra kin ayen nge nungo u Jezebel ning wand ute be wenye kin te utungu seji ye. Di nining ute riri saite ning nes opu lise kin furen ye te wateri seji ye ngo u ning mune simpe gade. Ngo u nge wandi yuon ye ngo u wateri prekin tene ei wat lise bu was lusong nge mune godong. Nge ngo u yumbo aye mune puwen ning kari seji. Uti ili ni yumbo ulu bre u bagi nyinge nawal rige di nge kari kin pugrine pu nenen nas nge godo ye te nge gre u yinde pukate li kin te ni geg di ti e bagi ni de sinabu yaru. Ni botu ayin pe yembe mendig kin te nait na se te pugri. Ni gre on nganyer se di ti e bagi ni de nabu yaru di ti e bagi te i os kin pugri nambri birbir yaru. Di nge ni tomji yamb guay te anana gegye. Uti ili ni nutungu kin tu ui. Tedi ange noa e uu ute nge nerimbu kin ni ning wand simbe nande kin lien e nitungu.